200 UTC, right here on VOA 1.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express popote pale unapotusikiliza. Ni Januari 10 mwaka huu wa 2025, yani ni siku 10 tayari sasa tangu tuingie mwaka wa 2025. Katika studio ya VOA Express hii leo, mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Bila shaka msikilizaji, na mimi nikiwa nimekushajia chele kama pishi la mchele, naitwa Sunday Shomari, ikiwa ni siku nyingine ya Ijumaa. Msikilizaji, nakwambia Ijumaa karim. Wale ambao tayari mekushapata swala ya Ijumaa, mambo mazuri, na wale ambao hawajapata, basi mambo ndo hivi. Wengine wakijiandaa Ijumaa kama hii, basi wanapenda baada ya kazi wapate vitu vizito, wanakaa kwenye mapochopocho kama
anavyosema, pilau,
nyama choma,
mchuzi wa nazi, wa
samaki
wa kupaka.
Yaani mambo yanakuwa ni mengi msikilizaji, yani Ijumaa inakuwa sio mchezo. Umejiandaa kweli kweli, weekend yako inaanza vizuri kabisa,
unaiweka tumbo tayari kwa kupokea mahanjumati.
Bila shaka.
Na alafu pale jioni unapumzika,
naam,
kahawa, chai, kaimati, sambusa, bia. Siku
inakuwa safi, mambo yanakuwa safi mkamiti. Huko unaangalia mpira, unaangalia televisheni, unaangalia nini, basi alimradi kile
unachokipenda.
Tafikiria. Mambo yanakuwa swafi kabisa msikilizaji. Sasa wakati hayo ya kijiji mstari, tunakwambia kaa na sisi tufuatane kwenye VOA Express, tuangalie mambo yanavyokwenda. Na katika swali la leo tunauliza, je, unadhani kurudi kwa kiongozi wa upinzani Msumbiji kutanzua mzozo wa kisiasa nchini humo? Kutatanzua mzozo wa kisiasa nchini humo? Hilo ndio swali ambalo tunauliza.
Haswa ambapo kuna majibu lukuki tutayasoma kabla ya kukamilisha VOA Express.
Bila shaka vile vile msikilizaji, kama mambo ambavyo yanaendelea kuwa humu ndani ya studio, tutaangalia vile vile leo Ijumaa kwenye jicho letu. Usisahau pale tuangalie masuala ya ajira yanavyokwenda. Basi usikose kusikiliza hapo kwa makini, bila kusahau pia mambo ya burudani na michezo, sio?
Haswa, na ukumbuke VOA Express bila muziki bado haijakamilika. Tutakuwa naye unavailable, anaitwa Davido.
Ndio wakati.
Confirm. Dani Nanoni.
Mambo ni mazito.
Marhaba. Kiss Daniel.
Wacha we. Jumaa leo mambo yatakuwa ni moto.
Haswa, lakini sande kama ulivyodokeza. Swala la ajira kwa vijana litakuwepo katika jicho letu. Lakini swala ambalo sasa hivi vijana wengi wamejiingiza kwenye wimbi la utumiaji madawa ya kulevya. Hilo na kuachia wewe uendelee nalo.
Bila shaka mkamiti. Na swala hilo basi linaingia wakati ambapo kuna ripoti kwamba huko nchini Tanzania mamlaka siku ya Alhamisi walikamata kilo 448.3 za dawa za kulevya kwenye ufukwe kule wa bahari ya Hindi. Kamishna wa madawa ya kulevya nchini humo Areta Slimo alizungumza na vyombo vya habari na kuelezea kile ambacho anasema walikamata huko kwenye bahari ya Hindi nchini Tanzania. Sasa basi, ni kiasi kikubwa kimekamatwa. Hizi ni dawa ambazo hazileti mambo mazuri kwa vijana, na unapokuja kuna dawa za kulevya, vijana wengi ndio wanaoathirika na haya matumizi ya dawa za kulevya. Na wakitajwa basi kwamba kuna raia wa Pakistani wanane ambao walikuwa miongoni mwa watu waliokamatwa kuhusiana na dawa hizo za kulevya. Sasa basi, kuangalia swala hili la dawa za kulevya, jinsi zinavyoumiza vijana na hali ilivyo, mapambano huko nchini Tanzania yanavyoendelea mpaka zimekamata dawa nyingi kiasi hiki, hali iko namna gani na nini ambacho kinaonekana hapa, nimezungumza na huyu ni mchambuzi wa vijana na madawa ya kulevya kutoka nchini Tanzania, Soba Sangaya. Kwanza Soba Sangaya, nataka kujua kukamatwa kwa dawa hizi, swala hili peke yake, kwanza wewe kama mfuatiliaji mdau wa dawa hizi za kufuatilia na kutetea vijana, umelipokea vipi?
Umeipokea kwa hisia tofauti. Ya kwanza hisia nzuri, ya pili mbaya. Nzuri kwamba kunaonekana kuna operation ambayo inazaa matunda ya kuweza kudhibiti biashara hii au mtandao huu ambao kimsingi umeweza kuwa unaleta changamoto kubwa sana katika jamii yetu. Lakini pili, naipokea katika mtazamo mwingine kwamba bado inaonekana kuna wimbi la ushiriki wa sehemu ya watu katika jamii ambao hususan ni vijana, aidha katika kufanya au kutumia hii kama njia ya kupata kipato au wao kuwa watumiaji wa hii mihadarati ambayo kimsingi haina tija wala afya ya kimaendeleo katika muktadha wa sura hiyo.
Na pengine ukiwa wewe unafuatilia swala hili kwa kiasi kikubwa na kile ambacho ungependa kuona kinafanyika zaidi ili kuwasaidia, maanake hii inaonyesha kama ilivyo wengi wa Afrika hapa ni vijana.
Hapa pana kazi kubwa ya kufanya, na sisi kama sehemu ya jamii nadhani hili jambo inabidi tulichukue kwa mapana yake. Tusiachie serikali ikawa ndio chombo pekee ambacho tunadhani kinaweza kikashughulika na udhibiti au uondoshaji wa aina hii ya shughuli. Hapa kunaonekana kuna mchango mkubwa sana ambao unaweza ukafanywa aidha na wadau wengine kama ngazi ya familia, kwa maana swala zima la malezi linabidi kupewa mtazamo tofauti. Ina maana hapa kunatakiwa kupatikana kwa elimu ya kutosha juu ya namna ambavyo wazazi au walezi wanaonekana wamekacha kushughulika na dhana nzima ya malezi, kuwaachia watu fulani tu, labda pengine ni walimu au wakufunzi, ambapo hawa watoto au vijana wamekuwa wakikua katika maisha yao ya kutafuta maarifa mbalimbali, na madhara yake ni kwamba wazazi au walezi hawajui mwenendo ya watoto. Kwa hiyo inapelekea wenyewe kujiingiza katika hizi shughuli bila wao kuwa na taarifa.
Bila shaka huyo ni Soba Sanganya, ambaye ni mwanaharakati wa kupambana na dawa za kulevya huko nchini Tanzania, akizungumza na VOA Express. Kama ulivyosikia msikilizaji, hali ndivyo ilivyo. Basi mkamiti, moja kwa moja tuangalie kibao cha muziki kusindikiza haya. Kama ulivyotamka hapo awali, mzee wa kazi Davido huyo msikilizaji yuko standby akija na kitu chake
unavailable. Haya, kibao unavailable kutoka kwa Davido ndicho kina vuma hivi sasa katika VOE Express.
Bila shaka, bila shaka, mjini Washington DC, msikilizaji, kama anavyokuambia mkamiti Davido, mzee wa kazi huyo, akifanya vitu vyake kwenye VOA Express. Natumaini umepata vitu vizito kabisa, vitu vizuri msikilizaji. Na hivi basi vyatupa nafasi ya kusonga mbele kwako mkamiti. Tunaelekea wapi sasa?
Hasa tunaelekea nchini Uganda, ambapo wanaharakati wanawake wanaeleza hali mbaya ambapo kanuni za kitamaduni zinawanyima wanawake haki ya kuzungumza katika mikutano ya kitamaduni au kurithi ardhi. Wanasema ukosefu huo wa usawa unachangiwa zaidi na unyanyasaji wa kijinsia, ambapo wanawake wanaonekana ni mzigo, wakionekana ni watu ambao kazi yao ni kukaa nyumbani na kutunza watoto, kwenda kuchota maji, kufanya usafi wa nyumba, na kuandaa chakula kwa ajili ya mume au familia kuja kula. Hivyo basi wanataka yawepo mabadiliko, na nimezungumza na Samuel Kisitu. Yeye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa na pia anafuatilia masuala ya tamaduni za huko nchini Uganda. Na kwanza nikataka kujua kwamba yeye anaiangalia vipi kanuni hii, ambapo kina mama hawa wameeleza kwamba wanaonekana wao ni mzigo.
Swala la mila kuwa mzigo kwa kina mama katika jamii ya Wakaramoja, wanawake ndio wana mzigo mkubwa, na kwa wanaume labda majukumu yao ni ya kuchunga ng'ombe, majukumu yao si makubwa kama yale ya kina mama. Naona ni kwamba jamii kama hiyo, wanawake wakijitokeza na labda masuala hayo ya kutaka labda mabadiliko yawepo katika jamii, ili wasibane na ule utamaduni uliofungwa na mababu zao, kwangu naona ni swala ambalo ni zuri, kwa sababu baadhi ya majukumu yamewafunga wanawake. Kwa mfano, baadhi ya wanawake hata wameshindwa kuendana na wakati, kama vile kusika katika masuala ya elimu, ambapo katika jamii kama hiyo kuna wakati ambapo mwanamke anaambiwa asiendelee na masomo, labda aingie kwenye masuala ya ndoa, na hilo jambo linambana mwanamke asielimike.
Nini unadhani kinaweza kufanyika kwa wakati huu ili kuwapa fursa pana wanawake waweze kupata nafasi nzuri ya kutambulika zaidi katika familia na kuondokana na neno wanalolisema kwamba ni mzigo kwao, na kupata fursa hata ya kuzungumza, fursa ya kuchangia katika mikutano ya kijamii pamoja na mikutano ya umma?
Ndio, hilo ni swala zuri, na kwa kweli mambo hayo yakiendelea kufanyika ama uhamasishaji ukiendelea kufanyika, tukiwa na mchango wa uo wa kina mama, nadhani utaweza kuleta mabadiliko makubwa au mapinduzi makubwa katika jamii ya Wakaramoja. Kwa hivyo swala muhimu ni uhamasishaji wa akina mama ambao unafaa kuendelea kufanywa, ili kuwe na mwamko katika jamii ya Wakaramoja, ili wanawake wasiendelee kukandamizwa ama kunyimwa haki zao za msingi kushiriki katika masuala mbalimbali ya kimaendeleo katika jamii ya Wakaramoja, waondokane na mzigo yani.
Shukrani sana Samuel Kisutu, mwalimu na pia mchambuzi wa masuala ya wanawake, utamaduni na siasa za huko nchini Uganda, akizungumza na VOA Express kutoka mjini Kampala. Ka tayari kusikiliza habari za kimataifa.
Na katika habari za dunia, moja kwa moja, shirika la misaada ya matibabu MSF huko Sudan lisema Ijumaa limelazimika kusimamisha shughuli zake katika mojawapo hospitali chache zilizosalia kusini mwa Khartoum kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara na kukatia kwa njia nyingine ya kuokoa maisha kwa wale waliobaki katika mji mkuu wa Sudan. Vita vimekuwa vikiendelea nchini humo tangu Aprili mwaka 2023, vilivyochochewa na mapambano ya madaraka kati ya jeshi la Sudan na vikosi vya dharura RSF kabla ya mpango wa mpito kuelekea utawala wa kiraia na kusababisha mzozo mkubwa sana wa ukosefu wa makazi na njaa.
Polisi wa Afrika Kusini wamesema leo Ijumaa kuwa wamewaokoa raia 26 wa Ethiopia wasiokuwa na vibali ambao walikuwa wakishikiliwa mateka bila nguo katika nyumba moja mjini Johannesburg na watu wanaoshukiwa kuwa wasafirishaji haramu wa binadamu. Wanaume wengine 30 pengine tayari wametoroka kupitia dirisha lililovunjwa kabla ya polisi kuivamia nyumba hiyo Alhamisi jioni, na huenda wakawa wamejificha katika eneo hilo, kitengo cha uhalifu maalum cha polisi kimeeleza. Kulingana na taarifa za awali kutoka kwa watu waliookolewa, kundi hilo lilizuiwa katika nyumba hiyo katika kitongoji cha Sandringham kaskazini mwa Johannesburg bila nguo wala stakabadhi, Kanali Filani Nkwalase ameeleza.
Israel ilithibitisha kwamba mateka aliyekutwa ameuawa huko Gaza alikuwa Hamza Zaidin. Mtoto wa mateka mwingine Yusuf Zaidin alikutwa amekufa pamoja naye ndani ya handaki la chini ya ardhi karibu na mji wa kusini wa Rafah. Familia ya Hamza, bedui wa Kiisrael, alichukuliwa mateka na wapiganaji wanaoongozwa na Hamas pamoja na baba yake, walikuwa wamejulishwa kifo chake kufuatia kukamilika kwa vipimo vya kisayansi, jeshi la Israel lilisema hii leo Ijumaa. Mapema wiki hii ilisema miili ya mateka wote wawili ilikuwa nayo imepatikana karibu na ile ya walinzi wenye silaha kutoka kundi la Hamas au kundi lingine la wapiganaji wa Kipalestina.
Jeshi la anga la Ukraine limesema leo kuwa Russia ilishambulia kwa ndege 72 zisizo na rubani usiku kucha, ingawa iliangusha ndege 33 huku nyingine 34 zilitoweka kwenye rada bila kufikia malengo yao. Ndege 5 zisizo na rubani zilishambulia majengo mbalimbali katika eneo la kaskazini wa mkoa wa Chernihiv na kumjeruhi mtu mmoja, jeshi la anga limeeleza. Ndege hiyo isiyo na rubani iliangukia kwenye jengo katika mji mkuu wa Kiev lakini haikusababisha majeruhi.
Wabishobora musenyo mimbabazi sinazi kumbura tutandukanye nagumana na gusengera uwa gusindira njubanza namugurira. Hey baby girl, how you doing? I just wanna know what's poppin'. Iyo turi kumwe biba ari short time, siguharara ngukunda full time, big time, I'm a good vibe. Ukimubona uzana goosebumps, sweet life, afite full size, mu myaka ijana wamubona two times. Izere kumeze neza mu mbebe, ujye umbwira iyi mu nshingano zanjye, icyo ukeneye se ngo nikongere, mfite kazi ko tubazo nitwongere. Umusabye izina ry'ubuzima na kopa, umfungiye mu mutima sinatoroka, nagutaka, nagutaka, nagutaka. Bogi gizu na broka
Kati yumbira Mabuka yungo sika Eri sombora Sanyite na kundi Na ikeza Kututi ikeza Mamea ikeza Ewe ikeza chera
Mbuganiza nakunze kuduseka bandi bagiza nakashiga mbabagiza ndabyango kuna kisha makanabiza I'm to the daddy touch to my body umwami nkanje ntabwo nabahanze kwina zari mu mahita maramariza man nta muni guta musariza she looks good nta cyane ye make up ikindi kandi ndiganya break up ku mwana wanje niga don't mess up nibuna birota bro wake up wajya namvuga ukaniye myoza kumukunda nkanje byabasaba kwitoza wajya bakatira mukanagigira wabasore b'ikigali mujya munagira ibintu by'ubuzima ndamukoko yamfungiye mu mutima sinatro Dam taka, nam tas, nam tuka. Bagay gazo, da broka.
vitu vizito hivyo, msikilizaji, kutoka VOA Express moja kwa moja kutoka jikula Marekani, Washington DC.
Confirm.
Mambo mazuri kabisa hayo, msikilizaji, yanakujia kutoka hapa mjini. Mambo namna gani pale? Tunasonga mbele. Na mkamiti tunaelekea kwenye nini sasa?
Sasa hivi tunaangalia masuala ya jicho letu. Tunaangalia ukosefu wa ajira katika eneo la Afrika Mashariki, ambapo kama tunavyojua pia nchini Kenya ukosefu wa ajira umeongezeka kwa asilimia kubwa zaidi, kulingana na vyanzo mbalimbali vinavyoangazia masuala ya ajira kwa vijana.
Bila shaka, na swala hili basi tunasema ajira nyingi ambazo zipo kwenye sekta ambazo si rasmi, huko ndiko vijana wengi wanaweza kujipatia ajira. Basi tuungane na mdau hapa, Kenny Kimani kutoka nchini Kenya. Kenny, karibu VOA Express, na tueleze kwa ufuatiliaji wako wewe binafsi ukiwa mwanaharakati wa masuala haya, vijana katika ajira waweze kujisaidia, waangalie wapi zaidi na hali ilivyo huko nchini Kenya.
Asante sana. Habari hii hapa Kenya, sisi tuko shwari. Kwa sasa ajira hapa nchini imekuwa si kitu rahisi sana cha kupata. Maana yake mpaka sasa hivi ukiangalia teknolojia imeweza kuja, na kama wewe kijana kujinufaishi na vitu kama vile teknolojia AI, haupati ajira kwa sasa hivi. A lot of people ama watu wengi wana graduate pale kwenye university, lakini hakuna ajira wanazipata hapa nchini, kwa sababu viwanda vitengenezi kuweza kuwapa hawa vijana kazi.
Na pengine vijana hao kwa sababu hawapewi nafasi hii, unawashauri nini wale ambao wamekaa tu wanasubiri ajira ziwafuate?
Mimi ningeshauri vijana sasa hivi wenye hawapati ajira, ni kitu ya kwanza, unaweza anza biashara yako, ama kitu ya pili, unaweza anza kufanya kitu chochote tu kabla upate ile ajira yenye ulisomea, tuseme pale kwenye chuo kikuu ama ile course unaweza kufanya. Kwa sababu ukingoja ile white collar job ambayo ni ile kazi yenye umesomea, umesema mimi nimesomea ualimu, kama si ualimu sitafanya hiyo kazi, unaweza lala njaa, utapata hata chakula. Lakini ukiweza tu kupata ajira kidogo, kama ni soko hapo, umeenda tu umezidisha mayai, unauza, unapikia watu keki, unazipeleka pale, kama ni mtandao ni kijamii, unaanza YouTube yako pale, unaanza kufanya ile kitu inaitwa content, hiyo at least itafanya ujifaidi na at least upate chakula. Asante.
Shukrani sana Kenny Kimani kutoka kule nchini Kenya kuzungumza na VOA Express kutoka hapa Washington DC. Hai basi mkamiti, moja kwa moja baada ya kuzungumza naye Kenny, tuangalie katika masuala ya ngoma. Tuelekea wapi kwenye ngoma na muziki?
Marhaba, Kiss Daniel.
Pata vitu msikizaji.
All I need to be the cigarette. I'm already singing back. I'm already continental, international. I'm killing it, you know, I'm crucifying. Now I'm ready to pull up, come. I pull up, what's all about? Pressure on the cash, fully loaded cash. When it's in the corner, just be with it, bad. You're loud. Watu kwenda kwa dogo lori poko na watu tori moko na mafuta kwa kota mambo ya kwa botam mwana di ni crazy nigga, black on black elea mash back on your layer energy like pasta comes like a pasta the full and like shoko to pote ni ko je kutu mwa pala kwa marapa atia kwa Taliban. Is there a fuck with so many boys like they know and bro, that's in me. That's in me. What you doing in it? I can line one that you come on, you put me man down. I'm on to bed, you bad. You need to light up, make up and your back. No need to let go too long, I still love you. I'm already falling under that. I can't move for the person, move down there, double it. Oink, oink.
Haya.
Unaona mambo hayo kizidani sio?
Mhm.
Alikuja kwa style nyingine kabisa na pili zote ni marhaba afu katika hicho unakuta kuna miondoko na style fulani za Kiarabu hapa na Mashariki ya Kati. Kizidani amepewa game yake upande mwingine, amefanya vitu
ubunifu.
Ni ubunifu wale wa juu sana.
Mhm.
Bila shaka.
Haya, tuangazie basi masuala ya michezo
na burudani.
Mm-hmm.
Na hiyo haiendi bila mzee wa kazi, anaitwa nani mzee wa kazi? Josephat
Kioko akiwa Mombasa nchini Kenya.
Mzee wa kazi, Josephat Kioko, karibu Ijumaa hii, tuambie mambo yako namna gani huko?
Sana, Shamari, salamu za makao mpya bana.
Asante sana, na wewe pia ndugu yangu, nakushukuru.
Ah, mimi niko poa kabisa na nikamisha msikilizaji kwamba michuano ya kandanda ya Kombe la Mapinduzi imefikia hatua muhimu sana. Sababu kufikia sasa mataifa yakiwa manne, Tanzania, Zanzibar, Kenya na Burkina Faso, hawajabaini timu mbili ambazo zitakutana kwenye fainali. Ni mchuano kati ya Kenya na Zanzibar leo usiku saa moja saa za Afrika Mashariki utaamua nani atacheza katika fainali. Zanzibar wakiwa ni wenyeji wanaandaa michuano hiyo huko Pemba, uwanja wa Gombani. Pana matumaini kama watachapa Arabi Stars leo, lakini kama watatoka sare, basi Kenya itajiunga na Burkina Faso katika fainali. Na iwapo Kenya basi nao watashinda leo, watacheza na Burkina Faso katika fainali. Timu ya nne Tanzania Bara waliondolewa katika michuano hii sababu washapoteza mechi zote tatu. Tanzania Bara wakafungwa na Zanzibar, wakafungwa na Kenya na wakafungwa na Burkina Faso. Sasa wao wameshaondoka. Sabai nani atacheza katika fainali ya Kombe la Mapinduzi? Mchezaji ambaye hana ufahamu zaidi ni mchezaji ambaye huandaliwa kila mwaka Januari kuadhimisha kile kipindi cha mapinduzi huko Zanzibar.
Bila shaka, na mwaka huu angalau hawakuweka vilabu, zimekuja timu za taifa, timu hizi ambazo zinajiandaa kwa CHAN. Kama tunafahamu CHAN hiyo itakuwa kule Tanzania, Kenya na Uganda. Pengine Kioko unaviona nafasi ya fainali, nani atachukua kombe hili, unaiona vipi hapo?
Mimi naona japo ni timu za taifa, hawa mataifa wanacheza hapa hicho kwa wale nyota sana katika kusilia baadhi waliacha nje, na labda Tanzania anajisikia kwamba ndio maana kaondolewa mapema. Lakini leo leo mimi ni Mkenya na natamani Zanzibar wanaweza wakashitua Kenya leo na wakafunga finali.
Kwa Zanzibar kimekaa kiko vizuri bila shaka. Sawa, basi tutaendelea kuangalia itakavyokuwa. Tuambie masuala ya burudani yakoje?
Kuna kundi la vijana hapa linaloitwa Kenya National Youth Orchestra, vijana zaidi ya 200 kati ya miaka 13 na 25 ilibuniwa ili kuleta sera za vijana, na walianza kuimba pamoja na usanii wakati wa Kenya kupata katiba mpya. Sasa wameshatangaza wiki hii kwamba Juma Lijalo wataandaa tamasha kubwa sana, na hii itakuwa ndio tamasha ya kwanza kubwa ya vijana kuandaliwa mwaka huu ikiwa bado ni Januari, na itakuwa inaandaliwa huko katika mji wa Nairobi, na dhamira kuu ni kuleta maadili kwa vijana, kwa sababu hawa wasanii na waimbaji hawa mchikizi wanatoka sehemu mbalimbali kote Kenya kuimba nyimbo za maadili na kuleta umoja kwa vijana wa Kenya. Wanaitwa Kenya National Youth Orchestra.
Kwa hiyo kutakuwa na vitu vizito hapo vikiendelea nchini Kenya bila shaka. Asante sana Josephat Kioko, moja kwa moja kutoka kule Mombasa, Kenya. Basi ni kushukuru kushiriki kwenye View Express. Na mkamiti basi baada ya kumsikia Kioko, tuangalie mambo mengine yanayokwenda kabla ya kukamilisha matangazo haya kwa haraka haraka. Turukie swali
la leo. Haswa, unadhani kurudi kwa kiongozi wa upinzani Msumbiji kutatatua mzozo wa kisiasa nchini humo? Bashiru Mnalima anasema kwamba Waswahili husema fimbo ya mbali haiui nyoka, hivyo kitendo cha kiongozi huyo kurudi nchini Msumbiji kinaweza kusaidia kutatua mzozo, kwani anaweza kuamuru wafuasi wake kusitisha maandamano au yakawepo mazungumzo ya ana kwa ana na serikali au taasisi za amani.
Huyu mwingine niko naye hapa ni Jeremy Wangaya akiwa kule Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Lukuvebe. Anasema kwangu nadhani huo mzozo utaisha pale upinzani utakaporidhika na matokeo ya uchaguzi, kwani anasema tuko barani Afrika hapa.
Shukrani sana Didier Sahani, Cyrus Kosj, DJ Shukuru Musai, Karimu Afumani, Maneti Magongo Kione, Ishara Nkere kwa mchango wenu ndani ya Vio Express, halikadhalika Elfas Kiprotich. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana naye mwenzangu
Sunday Shumari ndani ya nyumba.
Tunasema basi muwe na weekend njema popote pale unaposikiliza VOA Express. Shukrani sana Aida Isa ambaye ni mzalishaji wa matangazo na Patrick Dea, engineer wa matangazo. Kibao Unavailable Davido kinakamilisha VOA Express.